Un šodien ceturtdiena, un tas nozīmē, ka kultūras apskatā pienāks kārta teātra jaunumiem, un šī diena ir arī nozīmīga visai teātra saimei, jo Eduarda Smiļģa dzimšanas diena, un tas nozīmē, ka arī Spēlmaņa nakts pasniegšana, un nu par to visu, un arī teātra izrādēm, kas ir uz skatuves šobrīd, mums pastāstīs šorīt Juta Ance Ķirķis. Labrīt!
Labrīt! Jā! Par Spēlmaņa nakti vēlāk, no sākuma par diviem iestudējumiem, kurus ir vērts apmeklēt. Pirmais no tiem Matīs Skažas Maigā vara Latvijas Nacionālajā teātrī. Lūgas saturā tiek atklāts tas, kā prestižā Eiropas teātra festivālā, kā atklāšanas notikums iecerēta slavena krievu izcelsmes režisora izrāde par iekarotāju Tamerlanu. Īsi pirms pirmizrādes radošajai komandai pievienojas jauna teātra mākslinieca Tīna no Austrumeiropas. Tīna ir pārliecināta, ka pēkšņā iespēja viņas karjera pacels jaunā līmenī. Bet kad ukraiņu mākslinieku kopienu uzsāk cīņu par to, lai topošā izrāde nenotiktu, Tīni nonāk nepatīkamu patiesību un sarežģītu izvēļu labirintā, kurā atklājas, ka neviens nav gluži tas, par ko uzdodas. Izrāde aplūko mākslas pasaules un individuālo līdzatbildību kara apstākļos. Ļoti aktuāls saturs un brīnišķīga iespēja redzēt plašās, izrādās plašās jaunās zāles telpas, kuras vienmēr ir likušās tik šauras un zemes, bet ar kino un operatoru palīdzību viņas tiešām paplašinās daudzās dimensijās, un tas ir ļoti vērtīgi. Otrs iestudējums ir Spīdols nakts Dailes teātrī, lielais Viestura Kairiša iestudējums pēc Raiņa, un izrādes veidotāji stāsta, ka Raiņa pirmā lielā simbola drāma bija Uguns un nakts, kurā revolūcijas un brīvības idejas tika ietērptas pasakainās lāčplēšu un viņa pretinieces Spīdolas runās. Rainis iecerēja tai divus turpinājumus, no kuriem pabeidz tikai vienu, un gadu pirms savas nāves Lugā Rīgas Ragana autors brīdināja par briesmām, kas Latvijai draudz, ja lāčplēšu pēcteči vieglasprātīgi noticēs austrumu solījumiem. Rīgas Ragana bija dzejnieka pirms nāves pareģojums, tā bija viņa pēdējā lielā luga. Tajā izsacītā brīdinājuma spēku pastiprina dzejnieka noslēpumainā nāve. Vieni saka, ka vainojama ielaista slimība, citi, ka politiskās intrigas bija dzejnieka novadušas līdz sirdstriekai. Vēl kāds apsūdzēja ārstu, kurš Rainim deva jaunību atjaunojošās zāles. Vairāk Raiņa lūgu instinētājs Smiļģis apgalvoja, ka neviens no mums īsti nezina, kā Rainis nomira. Raiņa pēdējā fotografijā redzams, ka gultē līdzās dzejnieks turējis revolveri. No kā viņš baidījās? Un lūk, izrāda meklē atbildes uz šo jautājumu. Tā tāda mistifikācija, un man šķiet, ka Rainis pats jau ir kļuvis tik mītisks, kā viņa paša simbola drāma varoņi mūsu kultūra telpā. Bet jā, par Spēlmaņu nakti, kas šovakar Dailes teātrī pulkstens 7:00 sāksies pasākums, un tiešraidē tam varēs sekot līdzi portālā LSM, kā arī Latvijas Radio 1. Latvijas televīzijā pārraide sāksies pulkstens 9:10. Mūža balvas ieguvēji Valmieras teātra aktieris Agris Māsēns un Nacionālā teātra aktrise Lolita Cauka jau ir tie, kas ir zināmi, kas tiks pie naglām. Balvas tiks pasniegtas 15 kategorijās. Visvairāk nomināciju Valmieras teātrim. Bet tas nevienmēr nozīmē, ka arī visvairāk balva būs.
To mēs uzzināsim.
To mēs visu uzzināsim. Jā, šogad tika mainīta skatītāja balsojuma norise, ļaujot pašiem balsotājiem izvēlēties mīļākās izrādes un aktierus, nevis balsot par jau žūrijas izvēlētajiem darbiem. Tā kā tas ir tāds pārsteidzošāks moments, jo tur ir parādās izrādes, kas nav nominantu sarakstā, kas nav žūrijas izvēlētas, bet kas skatītājiem patīk, un līdz ar to man šķiet, ka šoreiz tas pat vairāk atspoguļo to, kuram teātrim, režisoram vai aktierim ir entuziastiskākais fanu pulks, un kuri tad ir gatavi katru dienu uzticīgi balsot. Pasākumu šķiet rīko atkal Matīs Kaža, kā režisors ir pieaicināts, tāpat kā pagājuši gadu bija... Man personīgai gaumēja pagājušā gada ceremonija ļoti labi patika redzēt, kā būs šogad. Vai pagājušā gada, vai aizpagājušā gada? Man jau jūk, jā.
Es nevarēšu šo atbildēt, bet es noteikti varu atbildēt par to, ka tas ir vienmēr interesanti sagaidīt tieši Spēlmaņa nakts ceremoniju.
Tieši bija baleta solists, man šķiet, jā. Iepriekšējā gadā, kad bija vēl pandēmijas kaut kādi apstākļi drusciņi, tad bija tas video integrēts tur pareizi, jā.
Jā, nu tas vienmēr ir interesanti, jā, sagaidīt, kāds būs tas mākslinieciskais risinājums pašai ceremonijai arī. Tā kā gaidām ne tikai nomināciju rezultātus un balvu ieguvējus, bet arī, nu, droši vien kaut kādu performanci.
Jā, noteikti, jā.
Paldies, Jutai Jansai Ķirķis par ieskatu teātra notikumos šovakar, tad spēlmaņu nakts lielais notikums teātra pasaulē.